Tolik tedy zprávy a pohled na naše silnice a teď zase zpět do naší radiokovárny v Havlíčkově ulici v Hradci Králové, odkud dnes vysíláme živě a kde také za pár minut přivítáme motorkářku Gabrielu Novotnou, která okusila drsnou tvář nejtěžšího závodu Rally Dakar. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Blanka Malá. Dobré dopoledne všem přítomným v naší radiokavárně Českého rozhlasu v Havlíčkově ulici v Hradci Králové. Zdravíme také naše posluchače u radiových přijímačů anebo u monitorů, pakliže nás sledujete v tuto chvíli prostřednictvím internetu na adrese hradec.rozhlas.cz. No a je čas přivítat našeho dnešního milého hosta, kterým je motorkářka Gabriela Novotná. Vítejte.
Dobrý den.
Tato mladá dáma patří mezi 12 žen, které se letos účastnily slavného závodu Rally Dakar a získaly si také mnohá uznání od mužů a samozřejmě za to, že jeli tu nejtěžší soutěž na světě. Gabrielo, vítáme vás, moc si vážíme toho, že jste přijala pozvání do naší radiokavárny a hned na úvod pro vás mám takový krátký dotazník, jestli souhlasíte.
Dobře.
Takže batoh nebo kabelka?
Taška.
Město anebo příroda?
Příroda.
Žabky anebo podpatky?
Je, žabky.
Anglie nebo Francie? Tady musím připomenout, že Gabriela je lektorka francouzštiny a angličtiny. Takže Francie nebo ta Anglie?
Francie.
A řeknete proč?
Hezčí země, lepší příroda, rozmanitější, zajímavější kulturní zvyky pro mě.
A je asi opravdu pravdou, že ty francouzky jsou nejkrásnější a nejšarmantnější?
To určitě není.
Film nebo knížka?
Knížka.
Jaká třeba naposled?
Ty velmi přemýšlím, jak se jmenovala.
Já typuji nějaká odborná. Ale
ne, vůbec ne. Spíš tak jako týkající se nějakého osobního růstu a tak. Četla jsem ji v letadle na cestě do Limy a byla moc hezká, ale teď teda musím říct, že pod přívalem událostí si nemůžu vybavit název a nerada bych ho zkomolila. Tak
dobře.
Jestli
tak pojďme,
mi to odpustíte.
Pojďme na další otázku, ta mě velmi zajímá. Doufám, že i naše přítomné a také všechny ty, kteří nás poslouchají nebo sledují na monitoru. Kolo anebo motorka?
A
velmi těžká otázka.
To je záludný. No obojí, kdyby to šlo, pak když si musím vybrat, tak motorka samozřejmě.
Mm-hmm. Stan anebo hotel?
Jak na kterou příležitost, ale stan asi.
Kde jste naposledy stanovala?
Naposledy v Rumunsku v horách.
Jejda, tak tam bych si netroufla stanovat. Rádio anebo televize?
Rádio.
A proč rádio?
Já televizi nevlastním, takže by bylo nefér říct, že televize.
Co pro vás vlastně znamená třeba Český rozhlas, letos oslaví 95 let, kdy jste ho začala poprvé vnímat?
Já myslím, že to je jako jedno z rádií, které nás jako provází od malička, od dětství. A pamatuju si vždycky, že když jsme byli navštívit prababičku, tak ta tam poslouchala velmi pozorně pro nás, nebo pro mě, a myslím si, že obecně i pro moji generaci je rádio spíš doplněk na cesty autem a podkres při
práci
a kulisa. Ačkoliv jsou určitě pořady, které stojí za to si právě vyhledat a posadit se a poslechnout si je pozorně. Takže možná k tomu dojdeme, až budem prababičky, tak budem se dávat.
A poslední otázka našeho dotazníku, který vždy nachystáme pro naše jeho hosta. Velmi ženská. Mm-hmm. Bartoška anebo Kluny?
Je. Tak
třeba vám napoví naše posluchačky.
To je velmi jako záludné. Asi Bartoška, on tak nějak ten šarm získává s postupem.
To je pravda. Zaznamenali jsme ho už velmi brzy v osadě Havranů a ten šarm a to charisma mu spíš přibývá, než ubývá. To určitě souhlasí i naše posluchači, nemám pravdu. Tak. No, dotazník jsme zvládli, děkujeme za to, že jste pravdivě odpovídala, ale teď pojďme už k tomu, co nás všechny zajímá, proč jste vlastně dneska přijela. Já musím našim posluchačům, kteří zrovna nejsou u kamer a nevidí Gabrielu osobně, připomenu, že je to velmi subtilní mladá dáma. O to víc mě děsí to, co jste všechno zvládla, na co jste si všechno troufla. Můžeme společně zavzpomínat na ten nešťastný moment, který vlastně zapříčinil to, že jste nedojela.
To je hezký začátek. Ale určitě můžeme.
Ještě připomenu, že vaše kolegyně na čtyřkolce Olga Roučková se stala první Češkou, která Rally Dakar dokončila. Vy jste si po pádu nešťastně zlomila právě klíční kost a přesto jste pokračovala spoustu kilometrů. Dála vaše odvaha a vůle dojet je vlastně to, co mě fascinuje, to, co je pro mě i cenné, jako kdybyste závod dojela. Takže pojďme k tomu úrazu, jestli vám to nevadí.
To, co se stalo, v podstatě bylo velmi banální a bohužel letošní ročník toho byl poměrně dost naplněný, protože úplně stejným způsobem skončil Milan Engl, Štefan Cvitko nebo z prvního místa Bareda Bort a spousta dalších. Ta etapa se jela v takových jako vyschlých řečištích, hodně v hlubokých pískových kolejích, které se tam postupně udělají. Vy máte v podstatě, protože tam je poměrně dost vegetace kolem, tak není moc jako možnost vybírat si další cesty. Takže my jsme jeli v podstatě 300 kilometrů v pískových kolejích s drobnými změnami. Sem tam byl nějaký kámen, ale v podstatě tam bylo třeba na výběr z 5 kolejí, třech, záleží, jak to tak jako zrovna bylo rozježděné. A samozřejmě ty koleje se projíždějí hloubš a hloubš, až to prostě vyjde tak, že se prohrabete postupně tím pískem na nějaký kámen, který ale není vidět, který je v tom písku zahrabaný. Ano. A my jedeme tak, že je třeba půlka těch kol v písku jakoby podhořená.
Takže nevíte, co tam je za záludnost.
A není to prostě vidět. Jo? A navíc v tom písku je potřeba trošku jako jet, trošku, aby to odsýpalo, protože jinak se má tendenci, zejména na motorce, jakoby to přední kolo chytat, jo? Pak ty motorkáři padají. Ten terén je pro nás vlastně nejobtížnější ze všech kategorií. Motorky mají s tímhletím opravdu větší práci tím, že mají tu jednu stopu a musí si se vším poradit. a čtyřkolky byly vlastně na písek udělané a ten letošní Dakar pro ně byl hodně, hodně, hodně příjemnější. I jako si myslím pro auta, pro kamiony, protože zase tam pro ně jsou kameny mnohem větším problémem. No a já jsem zkrátka hold byla ten, na koho to vyšlo, no. Takže jsem najela na kámen, ještě jsem se pokoušela natáhnout se na té motorce dozadu a jako ustát to chvíli, jet po tom předním kole, jenomže on, když ten kámen z té kole jako neuskočí a vy ho přejedete oběma koli, tak to zadní kolo vás kopne, praští vás ta sedačka do zadku.
Takže vám v tu chvíli prostě bylo jasné, co se stalo?
Jo, to jsem věděla naprosto přesně a taky jsem věděla, že s tím jako není moc co udělat. Trochu jsem zkusila přidat plyna, jako ustát to, ale prostě to bohužel jako se nepovedlo. Ale ten pád nebyl ničím dramatický, byl vlastně v podstatě velmi banální. Já jsem spadla do měkkýho, ještě tak jako do kotoulu, takže jsem vstala a čekala jsem, že se jako nebude vůbec nic dít. Bohužel jsem spadla nějak jako ze šikma na rameno a tím tlakem, vlastně tou přenesenou kinetickou energií mi praskla klíční kost a byla hodně přes sebe právě tím způsobem, jakým se to zranění stalo.
Ale ani to vás nezastavilo a pokračovala jste dál.
No, protože jsem to nemohla jako určitě, hlavně teda já už když jsem na Dakar odjížděla, tak jsem si jako říkala, že se rozhodně jako neodpípnu. Jo? Tam my máme vlastně možnost od organizátora zmáčknout si tlačítko a tím si přivolat pomoc. Ale v ten moment závod končí. Takže já jsem byla rozhodnutá, že do téhle situace se pokud možno pokusím nedostat. A nemohla jsem si být stoprocentně jistá, co to je, jestli to není natažený úpon nebo co, takže já jsem pořád jako velmi věřila, že to půjde, že budu moct dokončit a že přece jako to nevzdám.
Tak to byl moment, který byl tedy nešťastný, ale zase velmi významný v tom, pro co jste se rozhodla tedy pokračovat. No a my budeme pokračovat po písničce v našem povídání s Gabrielou Novotnou tady v naší radiokavárně. Posloucháte Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Vysíláme živě z naší radiokavárny. Když se do něčeho dá, jde do toho tělem i duší. Tak to je, myslím, stručná charakteristika našeho dnešního hosta v pátečním Habaději. Gabriela Novotná, přezdívaná také Berounská Johanka z Arku, je hostem našeho dopoledního vysílání v radiokavárně Českého rozhlasu. Gabino, vzpomenuli jsme tedy na ten váš nešťastný pád, který vás bohužel vlastně vyřadil z toho závodu, ale nebylo to hned po tom pádu. Takže pojďme pokračovat v tom povídání, což nás určitě zajímá. S tou bolestí, která určitě musela nějaká být, jste tedy pokračovala neskutečně dlouho.
No, dojela jsem vlastně v tomhletom terénu ještě 90 kilometrů.
Jaké byly ty pocity na té trati po tom pádu? To mě zajímá.
No, já jsem si uvědomila, že to může být veliký problém a že by to taky mohlo znamenat, že nedojedu, což bylo jako velmi skličující, protože mně se do té doby jelo výborně. Já jsem byla na tom dobře fyzicky, byla jsem v ten moment druhá mezi ženami, asi 73. celkově.
Na vaší kolegyni Roučkovou jste dokonce, jak říkáte, měla 24 hodin, je to pravda?
Já si to přesně nepamatuju, jak to vycházelo, ale bylo to skoro jako den, no.
Takže velký náskok.
Takže mě se jelo jako opravdu pěkně a já jsem si tu rally neskutečně užívala, takže já jsem opravdu každý ráno byla strašně ráda, že můžu startovat dál. A tady přišlo takový to, jako že je, tak tohle bolí, tohle by jako mohl být problém. Ale tak uvidíme, prostě pokusím se, zas to není zas tak daleko. Musím říct, že ten prvotní příval adrenalinu byl poměrně příjemný, takže se to zdálo, jako že to vlastně není tak hrozný. Ještě jsem jako měla pocit, že se tak zkusím na té motorce jako pohybovat, tu ruku si tak jako rozhýbávat. Řekla jsem si, ne, tohle bych přece neudělala, kdybych měla zlomenou klíční kost, to je dobrý. No pak postupem času, on totiž, já jsem musela jet hodně pomalu, tu motorku vlastně potom už řídit jenom tělem, jako ruce jsem musela v podstatě skoro vyřadit a řídítka, takže první hodina byla dobrá, pak už to postupem času začalo teda bolet jako hodně, jako opravdu hodně, jsem přestávala mít kontrolu nad tím strojem zas tak dobrou. Vždycky, když jsem si potřebovala tu motorku popotáhnout, třeba přizvednout si přední kolo nebo tak, tak to bolelo jako tak strašně, že se mi zatmívalo před očima. Takže mi ještě k tomu jako čtyřikrát spadla. Takže jakože jsem se někde chytla, už jsem ji prostě nedokázala jako za ty řídítka dotáhnout, aby teda zůstala ve vzpřímené poloze. Takže jsem ji musela ještě čtyřikrát zvedat, tak tam bylo pak potřeba si nastavit tu ruku tak, kde to jako nejméně bolelo, pak jako zatnout zuby, teda zvednout jí a hodně se napít, hodně se napít. To pomohlo, že jsem nevomdlela a jela jsem dál, no.
Pro mě stále neskutečné informace o tom, co žena dokáže. Myslíte si, že by to dokázali i muži? Určitě ne, zaznívá z naší radiokavárny. Žena na trati v mužské soutěži je respektována nebo není?
Tam strašně záleží, bych řekla, na kvalitě toho mužského závodníka.
Zažila jste třeba poznámky, že byste měla být raději u plotny?
Ne, to ne. To vůbec ne. A musím říct, že na Dakaru byli všichni jako velmi příjemní, velmi takový jako podporující. Ty výborní závodníci, mi přišlo, že už nemají moc potřebu nikomu nic dokazovat, takže byli takový jako ještě o to příjemnější. A opravdu jsem se nesetkala s ničím tohodle toho typu. Je pravda, že na menších amatérských relí, který jsem jezdila předtím, tak se sem tam stalo, že třeba mě někdo začal pouštět, protože ono totiž, my startujeme po minutě z pravidla, tak podle pořadí předchozí etapy. Takže když někoho dojedete, kdo jel třeba 15 minut před vámi do té rychlostní zkoušky, tak se předpokládá, že jste rychlejší, takže je takové nepsané pravidlo, že nikoho jako za sebou neblokujete nebo jako nesnažíte se mu znesnadňovat to předjíždění, protože když vás dojel, tak patrně je jako o poznání rychlejší, protože vy jste nestartovali na té stejné čáře, on prostě startoval časově za vámi. No a stalo se mi třeba, že někdo začal jako uhybat a pak si všimnul, že jsem holka ještě chtěl jako chvíli jako něco uhnat, ale už je to v podstatě velmi dlouho.
Potkával jste se v té rally také na trati s českými vlastně jezdci?
Mm-hmm, jo.
A jak na to reagovali? Že jste nováček, žena?
Musím říct, že taky se to různilo a pak jako postupem času od nějaký třetí, čtvrtý etapy to bylo strašně příjemný. Já jsem teda od začátku potkávala Honzu Veselýho a to mě vždycky udělalo hroznou radost, protože já jsem byla rychlejší v písku, on byl rychlejší na pistách, takže my jsme se tak jako mleli kolem toho podobného místa a musím říct, že i když jsem dojela já jeho, ale paradoxně i když dojel on mě, tak jsem byla jako vždycky ráda, že ho vidím. Tak mi to tak jako vlilo elán do žil a jako hezky se mi za ním jelo, nebo naopak jsem měla radost třeba, když jsem zrovna byla rychlejší a tak. To bylo moc příjemný. Potkávala jsem Rudu Lhockýho, ten byl taky tak jako podobně s umístěním. Bylo to jako fajn, no, to bylo hezký.
Jaké je to vlastně na trati? Pomáhají si závodníci, jak jste řekla, vám spadla motorka asi 4x. Podal vám někdo tedy pomocnou ruku, anebo třeba naopak vy jste pomáhala někomu jinému?
No, já musím říct, že to bylo za tuto jako nešťastnou jízdu s tou zlomenou klíční kostí, jinak mi spadla motorka mnohem vícekrát. V tom písku a v těch dunách se to jako děje. A většinou to není tak, že by bylo potřeba pomoc, nebo já jsem většinou se někde jako zahrábla, chytla a šlo jenom o to si s tou motorkou tak nějak trochu tam poradit. Ale v páté etapě, tuším, byla to první polovina maratonské etapy, to si pamatuju, byl úsek, který byl velmi, velmi obtížný, protože měl hodně měkký písek, právě velké množství vegetace, tyhle ty koleje. Bylo to první seznámení naše s tímhle terénem, protože velbloudí trávy v Africe jsou velmi jiné, než tyhle ty velbloudí trávy v Jižní Americe.
Takže se to nedá ani natrénovat.
Ne, pro mě to bylo jako opravdu novinka. A měla jsem s tím opravdu co dělat. A musím říct, že my máme vlastně signalizační zařízení, které pípá, když v okruhu 250 metrů někdo od vás spadne. Je to z bezpečnostních důvodů, nebo stojí, abyste prostě věděla. A v tomhletom úseku to pípalo pořád a tam po těch pahorkách to bylo posetý těma motorkářema, co byly jako popadaný všude možně. A sem tam se v tomhletom terénu stane, že se ta motorka moc zaklíní mezi těma trávama a pak se stane, že já jsem odstavila svoji a šla někomu pomoct, anebo někdo pomohl mě. Ale většinou se, jako dokud to jde, snažíme spoléhat na sebe, to je pravda.
Gabriela Novotná, motorkářka, která absolvovala Rally Dakar, nejtěžší vlastně závod, který se jede, je hostem naší dnešní radiokavárny Habaděje Českého rozhlasu Hradec Králové a my si budeme v milém povídání nejen o Dakaru, samozřejmě pokračovat po písničce.
Měl ženský rod, proto na tu holku pěju strašnou spoustu od a snad se ani nenaděju a už jí stačím zas, jak těžko jde z čas a zrovna kolem nás. Jako ve strunách. Já nic, já jen stál, zlost se bál, že se nezraním. A on letěl dál, jako ta koruna. Jsem doma sen, že křičím ze spaní a sám jako fén, to raní půjdu svý, bych znova viděl rád, jen kdybych uměl zas, tak brzo ráno vstát. Šel jsem kolem nás, lehce kvůl sluncem raním, krok měl a ten zněl jako kone struna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme živě z naší radiokavárny. Gabriela Novotná, česká motorkářka na Dakaru, je hostem v naší radiokavárně Českého rozhlasu. Je cílevědomá a jak říká, když se do něčeho dá, obětuje tomu naprosto všechno, čas a dokonce i finanční prostředky. Gabrielo, je opravdu pravda, že jste si kvůli Dakaru vzala hypotéku?
To opravdu pravda je, no. Já chápu, že to takhle na první poslech zní jako velmi nerozumně, ale já věřím tomu, že každý člověk by měl mít něco, kvůli čemu vstává ráno z postele. A když to něco má, tak by zatím měl jít. A je úplně jedno, jestli to pro někoho je domek s muškáty, pro někoho Porsche, pro někoho natočit film, pro někoho vybudovat firmu, kterou předá synům a vnukům, a pro někoho jet Dakar. A pro mě hold to nebyl ten domek, ale byl to ten závod, takže pro mě to bylo strašně důležitý a věděla jsem, že teď je ten moment, teď jsem na to připravená, teď můžu dojet a tudíž by bylo dobře v tom snu pokračovat, i když se ty finanční prostředky nesehnaly. Navíc jsem to brala jako investici, protože jsem věřila tomu, že když ukážu, že tam patřím, tak se mi na další ročníky ty finanční prostředky budou schánět s nás. Tak uvidíme, jestli tato premisa byla správná.
Co tomu říkala vaše rodina?
No, samozřejmě, že to je pro ně těžký. Bojí se o mě, zejména pro mamku si myslím, že to je jako velmi těžký. Já jsem vždycky dělala sporty, které nebyly úplně holčičí. Vždycky jsem byla dobrodruh, vždycky se mi líbilo něco, co obsahovalo tuhle tu adrenalinovou složku. Takže oni jsou asi poměrně zvyklí. Navíc se naučili to příliš nekomentovat, protože to vedlo akorát k tomu, že jsem jim to pak neříkala. Uh-huh. Takže se pak mimochodem dozvěděli, že jsem skákala padákem a tak uh-huh. někde. Takže už ty obavy nedávají tak najevo, protože ví, že to akorát vede k tomu, že je teda nechce strašit. A myslím, že zpočátku velmi doufali, že mě to jako přejde, že to je nějaký z rozmarů a že mě to snad i přejde před tím, než na ten závod se dostanu postupem času, ale když viděli, jak velmi jako cílevědomě si zatím jdu, tak mě začali hodně podporovat, hodně pomáhat a teď si to bez nich neumím představit.
My do našeho povídání samozřejmě zapojíme také naše posluchače tady v radiokavárně. Tady prosím dám prostor dalšímu dotazu.
Chci zeptat našeho milého hosta, jestli si pamatuje moment, kdy poprvé seděla na motorce a s kým a kdy se rozhodla, že bude na motorce soutěžit.
Takže zpět do dětství, to bude asi rané dětství.
No vůbec ne, já tím jako velmi překvapuji, ale poprvé jsem seděla na motorce s tátou, který motorku měl, ale měl ji, když byl jako hodně mladý, kdy ještě neměl nás s bráchou, potom ustoupila ten zájem jako jiným samozřejmě aktivitám a koupil si ji znova, když my jsme byli v takové té rané pubertě a tam jsem teda jela s ním na motorce a bavilo mě to. Svoji první motorku já jsem si koupila v 21 letech, kdy jsem si udělala papíry a koupila jsem si motorku a začala jsem jezdit na silnici. A až přibližně 2 roky potom jsem si vyzkoušela tu jízdu mimo silnici a v ten moment bylo jasno, že moje motorka bude muset jít z domu a ustoupit jiné, která teda mimo silnici je stavěná. A první moment, kdy jsem se rozhodla, že budu závodit, byl na právě takových jako amatérských sranda, závodech, co si parta lidí prostě namalovala roadbooky a udělala někde rally za rybníkem. A já jsem na to vůbec neměla vhodnou motorku, měla jsem úplně špatný gumy, celou dobu to bylo hrozný trápení, na tom blátě taková jako obrovská gymnastika. Dojela jsem předposlední a bylo to poprvé, kdy jsem si zkusila navigovat a naprosto jsem si to zamilovala. A v ten moment jsem věděla, že to je to ono. A že bych chtěla jednou jezdit větší závody. A už ten moment jsem věděla, že jednou budu chtít jet Dakar. Protože prostě ta kombinace té jízdy a té navigace bylo to, co mě lákalo. Mě v podstatě nezajímalo enduro, nezajímal mě motocross, což jsou většinou disciplíny, ze kterých ty závodníci se do rally rekrutují. Já jsem je brala jako čistě tréninkové a od začátku jsem chtěla jezdit rally.
Kdy jste vlastně poprvé zaznamenala tu nejtěžší soutěž Dakaru?
To od malička.
Od malička. Mm,
to jo, to jo. Mně to přišlo jako právě takové to úplně ultimátní dobrodružství. Že jedete množství kilometrů, nespíte, musíte se vším popasovat, když se něco stane, tak si poradit, opravit si to. Mně to prostě přišlo jako, že není nic dobrodružnějšího.
My jsme řekli, že jste nováček na Dakarské rally. To samozřejmě už za rok nebude pravda, protože předpokládám, že ten sen budete chtít uskutečnit i příští rok, ale vás pod křídla vzal velmi dobrý tým.
Ano, já jsem měla obrovské štěstí, že vlastně už od počátku, kdy jsem, protože já jsem se rozhodla, že se tomu budu naplno věnovat v lednu 2015. A vypadalo to tak, že jsem si našla na internetu trenéra, napsala jsem mu mail, jestli by vzal další svěřenkyni a jestli bychom se teda mohli potkat a nějak si říct jako nějaké podmínky. K mému úžasu on odpověděl, že jo, že v pořádku. Setkali jsme se, on se mě ptal, jakou mám motorku, co mám za sebou. Já jsem mu to pověděla, říkala jsem motorku jako lehké enduro, na tom jsem nikdy nejela, takže to budeme muset sehnat a koupit. On říkal, dobře, dobře, tak jo, prodáme jednu motorku, koupíme druhou. A pak se tak na mě podíval a říkal, hele, a máš ty třeba nějaký auto, kterým tu motorku budeš jako převážet na ty tréninky? A já jsem říkala, jo, vidíš, já jsem vždycky jako jezdila rovnou, že jo, po ose, to nemám, tak a jako v ten moment si myslím, že by každý rozumný člověk se zvednul a odešel a řekl si, no tak ta je úplně šílená, ale on teda, musím říct, že zachoval dekorum, jenom jako velmi těžce polknul a říkal, dobře, takže musíme koupit ještě dodávku. A na ní vlastně nebyl rozpočet, takže já jsem zpočátku to dělala tak, že jsem měla motorku vždycky buď u trenéra nebo u některého z tatínků takových těch úplně malinkých dětí, kteří se mnou ten motocross trénovali, protože já jsem byla na téhle úrovni, takže to jsou takový ty dětičky, které mají helmu zároveň s těmi rameny, vypadají jak kosmonauti a přesto mi byli schopni dát půl kola až kolo.
A to netušili, že vlastně mají motorku úspěšné budoucí závodnice Dakaru.
Tak a oni mě vždycky někde ty jejich tatínci nebo trenér mě vyzvedli na nádraží a jsem tam přijela s obrovskou taškou a odtrénovali jsme a pak mě zase jako kouli bláta vrátili na to nádraží a já jsem jela domů. A tenhle ten trenér se v té době staral i o Ondru Klimčiva. A ta naše spolupráce začala mnohem později, ale tam teda byl ten prvotní jako moment, kdy jsem na něj narazila, taková ta šťastná náhoda a jsem za to strašně ráda.
Říká Gabriela Novotná, která je samozřejmě tou jednou z dvanácti žen, které si troufly na rally Dakar.
Na motorkách 4.
No na motorkách tedy jenom 4, ale celkově z 12 žen. Po písničce budeme pokračovat v našem zajímavém povídání.
Za slnko skloní, na hore hroní, chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť. Keď sa slnko skloní, na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na Sama nie wiem, w tą banku, czo ma
slunko skloní na hore hroní, tam niekde v diaľke náš zvon zvoní. Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí, raz sa to stratí do čiernej hory. Nám práve leží ma sníva, oči tíško plačú,
se po písničce opět vracíme do naší radiokavárny, kde si povídáme s Gabrielou Novotnou, motorkářkou, která absolvovala Rally Dakar, nejtěžší světovou vlastně soutěž. Gabrielo, mě by zajímalo, jak to vlastně vypadá v tom bivaku. To asi málo kdo ví, když dojedete. Já si představím, že je to třeba jako na dovolené. Přijdete do nějakého stanu, uvaříte si polívku z pytlíku. To je asi mylná představa, vidíte. Jak to tam vypadá? Co se vlastně děje, když dojedete?
Strašně záleží samozřejmě na tom, jak to který tým má a jaké má zázemí. To je velmi různorodé. Jo? Tam ještě já bych podotkla, že ta naše etapa se stává většinou z té rychlost, nebo vždycky z té rychlostní zkoušky a většinou z přejezdů, buď před, anebo po, anebo obojí. Jo? Takže se může stát, že třeba dojedete tu rychlostní zkoušku a ještě vás čeká 400 kilometrů, než se do toho bivaku vůbec dostanete. Takže pak ten typ těch aktivit se liší podle toho, co máte za sebou. A pro mě to bylo vždycky, že jsem dojela, vypila jsem nějaký regener, nějaký protein nebo něco, aby jsem co nejdřív dostala do toho těla to, co potřebuje. Šla jsem se vysprchovat do sprch, co tam organizátor měl k dispozici, anebo my jsme měli teda obrovskou devízu v tom, že my jsme měli kamion. A kamion měl vzadu dílnu a veprostřed v podstatě prostor pro nás, takže my jsme spali v kamionu a měli jsme tam i sprchu, takže my jsme měli jako obrovské
štěstí.
Ano, my jsme měli takový hotel pojízdný.
To přece jenom jste ženy, takže musí být o vás postaráno, nebo jste žena?
No jo, jako zas na druhou stranu na těch 2 metrech čtverečních těch 6 postelí a všichni ostatní chrápající muži, ale ne, to samozřejmě člověk jako pod tíhou únavy ze závodu vůbec nevnímá a bylo to obrovská výhoda. Jo, to, že se člověk prostě dobře nají a dobře vyspí, je strašně důležité. No. Pak já jsem teda si šla přesně udělat rychle nějaké jídlo, něco sníst a připravit si roadbook na další den a všechny věci na další den. A to bylo to nejdůležitější, co člověk musel zvládnout, vlastně než mohl jít spát.
My jsme sledovali samozřejmě ten váš závod. Já jsem viděla několik obrázků, kde byla vidět ta navigace. Je to velmi složité zařízení. Můj muž říká, že já nemám ne špatnou orientaci, že nemám žádnou. Takže bylo naprosto nepochopitelné, jak to můžete zvládnout. A dokonce jsem si přečetla, že jste i radila některým závodníkům.
Je fakt, že já jsem na tom neviděla nic jako hroznýho. No. Je to asi samozřejmě dáno tím tempem, kterým já jedu, které je pomalejší. Pro třeba Ondru Klimčiva to muselo být o mnoho obtížnější, protože on to musí prostě všechno zvládat v té velké rychlosti. Ale mně to přišlo, že dokud člověk jako sleduje opravdu tu navigaci a jako spolehá se na sebe a nejenom na ty stopy, takže nemůže udělat chybu. Vůbec jsem nerozuměla, jak někdo může minout bod.
Zmínila jste Ondru Klimčeva, k tomu se vrátíme ještě po písničce.
Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří, bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co vál, bejt kladivem v pěsti, bejt jistřičkou v kouři, a kovadlinou bejt a snít a odslovovat. Yeah, to si budu přát. Yeah, yeah,
zvon a znít a o celo mě zvonit. Yeah, to si budu přát. Yeah. Tónem, tím tónem, který hladí, jak hedvábný šál, tím tónem, co hladí a zní pod balkónem, bejt melodii tón a znít a ocelově zvonit, yeah, to si budu přát. Yeah. Dobrým lidem, yeah, to si budu přát, yeah, yeah. A zpívat, že svítá, nebo že se snívá, a bušit jako zvon a snít a zpívat dobrým lidem, yeah.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, vysíláme živě z naší radiokavárny. Povoláním tlumočnice a také lektorka angličtiny a francouzštiny, která miluje motorismus a adrenalinové sporty a také si troufla na nejtěžší závod Rally Dakar. To je Gabriela Novotná, host v naší radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové. Gabrielo, my už jsme tady zmínili Ondru Klimčiva, který je vlastně... nebo jste součástí jeho týmu a určitě byl pro vás i velkým vzorem. Dnes má, jsme se dozvěděli také narozeniny. Pojďte nám povědět, jak na tom je Ondra.
Ondra už je doma, je se svojí rodinou, což mu, myslím, hlavně psychicky strašně moc pomohlo, a protože ta psychická a fyzická stránka jsou samozřejmě velmi propojené, tak je na tom jako teďkon výborně, vzhledem k závažnosti těch zranění. Já se na něj moc těším, zrovna se za ním jedu podívat zítra.
Takže moc pozdravujte.
Ano, vyřídím. Tam, když ho přivezli do Čech, tak byl opravdu každý den v té nemocnici vidět veliký posun, takže Ondra bude v pořádku. Ondra je obrovský bojovník, takže o to jsme se nebáli, ačkoliv teda ta závažnost toho zranění byla veliká. A v ten moment, kdy se to stalo při závodě, tak to samozřejmě nebylo jako jednoduché, ale museli jsme se spojit a museli jsme se pokusit poukázat, že dojedem pro něj a že na to máme. Takže takový postoj jsme k tomu zaujali a dělali jsme, co jsme mohli. No.
Připustila jsi si třeba myšlenku, kterou my, kteří nezávodíme, naprosto jistě máme, že je to velmi nebezpečný sport a třeba stačí ta vteřina a život se vám může naprosto změnit a nebo může třeba i skončit?
S tím do toho člověk musí jít. Pakliže si tohoto není vědom, tak je o něj velmi nerozumné, že něco takového dělá. Na druhou stranu to je něco, nad čím samozřejmě absolutně nesmíte přemýšlet při tom závodě. Já jsem absolvovala spoustu tréninků a soustředění s Ondrou. Já bych bez Ondry nikdy nebyla tam, kde jsem, a jsem mu za mnohé vděčná. A i za tu přípravu, kterou jsme v tomhletom směru měli, kdy on na mě byl velmi jako tvrdý a tak jako té mojí psychice dával zabrat a trval na tom, že si prostě nikdy nesmím takovýhle věci připouštět a vždycky se soustředit jenom na tu jízdu, jinak to může špatně skončit a je to tak, to je jako strašně důležitý.
Naplnil se tedy váš sen o tom nejtěžším závodě?
Mým cílem bylo ho dojet, takže to mě ještě čeká, to se trošku posunulo. Na druhou stranu, pakliže mluvíte o tom srovnání reality a toho snu, tak naprosto. Jo, já jsem nesmírně vděčná za to, že jsem tu možnost měla. I kdybych věděla, jak to dopadne, tak bych do toho šla rozhodně znova. Já jsem měla pocit za 3 dny, že jsem prožila toho víc než za předcházející rok. A to nejsem osoba, která by se jako úplně nudila. Je to prostě... nádherný podnik, nádherné dobrodružství a naprosto to dostálo mým očekáváním. Takže jo, já jsem úplně spokojená.
Jan Brabec, nejlepší český motorkář na Dakaru, se nechal slyšet, že před vámi opravdu smeká. Po letošním extrémně náročném ročníku prý máte rozhodně na to, abyste zvládla ty další. Takže poslední otázka, Gabrielo. Pojedete Dakar příští rok?
Dělám úplně všechno, co umím a můžu pro to, aby se sehnaly ty prostředky a abych jet mohla, protože jako rozhodně bych ráda.
Já myslím, že to zaslouží potlesk. Je to velká odvaha. Já myslím, že jste se zapsala do našich srdcí velmi výrazně. Gabriele, děkujeme vám za milou návštěvu. V tuto chvíli vám přejeme především zdraví, protože z našeho povídání je víc než jasné, že svoje další sny jste odhodlaná si plnit dál. Tak snad k tomu zdraví ještě přejeme to štěstí, které je důležité a mnohdy v tom, co uskutečňujeme, má opravdu velikou roli. Děkuji za milou návštěvu.
Naslyšenou.
Třeba někdy příště.